Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Цените на производите растат. Македонската влада ги замрзна цените на основните продукти поради растот на ставката на инфлација. Експерти велат дека тоа е краткорочна мерка која може да донесе празни рафтови во продавниците, а посочуваат дека државата треба да внимава на другите ефекти од растот на цените, како зголемена сиромаштија и невработеност. Централната банка треба да го брани фиксниот девизен курс на денарот спрема еврото. Во оваа саботна анализа, почитувани, зборуваме за инфлацијата. Таа е главно предизвикана од растот на цените на енергенсите и зголемената побарувачка по опоравувањето на економиите од ковид-пандемијата и погоди многу земји во светот. Во САД инфлацијата е највисока од 1990 година. Во земјите од Источна Европа слабеат валутите. Во продолжение, слушнете ја емисијата во целост.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Повеќе делови од светот се погодени од инфлација. Владата во Македонија ги замрзна цените на основните производи, но експерти предупредуваат дека тоа е краткорочна мерка. Инфлацијата треба да се менаџира и преку одржување на фиксниот девизен курс на денарот, но и да се внимава на останатите последици кои ги носи инфлацијата, како невработеноста, сиромаштијата и нееднаквоста. Замрзнатите цени на некои од основните продукти на македонскиот пазар е мерка со која не може долгорочно да се превенира инфлацијата, велат експерти за Радио Слободна Европа. Тие посочуваат дека постојат низа мерки во рамки на фискалната и монетарната политика како инструменти за ефикасно менаџирање на инфлацијата. Порастот на општото ниво на цените веќе го чувствуваат граѓаните во Македонија, како и производителите и продавачите. Така е и во Соединетите Држави, каде инфлацијата е највисока од 1990 година, а слично е во европските земји како Германија, Унгарија, Литванија, Естонија. Со растот на цените на енергенсите расте и цената на производите. Со тоа, опциите на граѓаните се помалку да купуваат за да заштедат, во спротивно треба подлабоко да брцнат во својот џеп. Имер Исмаили, 25 години, продава костени на площадот Македонија во Скопје. Тој вели дека неговата продажба е намалена за три пати во однос на изминатите неколку години.
Народот малку се плаши од кризава, од тоа ново, секој си остега денарчето. Ја не биде полош утре. Еве, струјата ќе поскапи, горивото ќе поскапи, дрвата ќе поскапи, зимници. Све тоа е еден човек мора да размислува. Школување на деца, храна, тоа е све поврзано.
Вели Исмаили. Продуктите во продавниците веќе се поскапени, а македонската влада интервенираше со замрзнување на цените на лебот, шекерот, брашното, свежото месо, сувомеснатите производи, млекото, маслото и сирењето. Со одлуката на владата од 14 декември, листата беше проширена и замрзнати беа и цените на оризот, тестенините и јајцата. Мерката ќе важи до 31 јануари 2022 година. Министерот за економија Крешник Бектеши рече дека оваа одлука е со цел да се спречи на тамошно пореметување на пазарот и да се спречат штетните последици во поглед на снабдување на населението со основните прехранбени производи.
Се со цел на во вакви кризи да не спекулираме, да не ја користиме можноста за да ги зголемиме профитите, а тоа да биде натовар на граѓаните.
Вели Бектеши. Но професор Зоран Ивановски од Економскиот факултет на Универзитетот за туризам и менеджмент во Скопје вели дека иако оваа мерка е за поздравување, смета дека со замрзнувањето на цените на основните производи не може долгорочно да се превенира инфлацијата, односно дека тоа значи повеќе психолошки обид за смирување на цените на одредено ниво. Народната банка на Македонија треба да преземе мерки во рамки на монетарната политика, додека владата има на располагање мерки во делот на фискалната политика, вели Ивановски. Во однос на мерките на монетарната политика, тој посочува дека според Законот за Народна банка, Централната банка е задолжена за одржување на ценовната стабилност и сите мерки и стратегии треба да бидат насочени кон одбрана на фиксниот девизен курс на денарот спрема еврото.
Искуството на Македонија покажа дека ефектот на инфлацијата најмногу се пресликува на девизниот курс на денарот спрема германската марка у тоа време и еврото сега. и фактички бранејќи го курсот се одржува ценовната стабилност. Тука би споменал дека еден од главните алатки, еден од главните инструменти е висината на девизните резерви на Народната банка, а тие во овој момент се прилично сериозни, добри, и овозможувате на, би рекол, посмирена позиција и можност, доколку е потребно, Народната банка да интервенира на девизните пазари, да ја спири неравнотежата с големената побарувачка за девизи и на тој начин да го одбрани девизниот курс на денарот за евро, а со тоа и да ја држи инфлацијата под контрол.
Вели Ивановски. Во делот на монетарната политика, исто така како мерки на располагање се каматната стапка, но Ивановски посочува дека Народната банка се уште не го активира овој инструмент, бидејќи порастот на инфлацијата генерално не доаѓа од монетарната сфера, туку од реалниот сектор. Во однос на мерките кои може да ги воведе владата, Ивановски вели дека мерката за замрзнувањето на цените не може да трае долго, бидејќи таа ги погодува производителите и економските оператори кои треба да го издржат ценовниот шок, а тоа може да значи празни рафтови во продавниците.
Доколку одиме на смирување на цените, особено одржување на цените на основните животни продукти, потребно е државата да интервенира на друг начин, односно може и да интервенира од стоковите резерви, да се оди на намалување на царинските стапки, намалување на даночните стапки или субвенционирање или на цените на одредени производи, а можно е да има и субвенционирање на цената на енергенците.
Вели Ивановски. Предвидувањата на Народната банка на Македонија се дека растот на стапката на инфлација во 2022 година ќе биде околу 3,1%. Европската комисија пак соопшти дека стапката може да изнесува 3,3%. Економскиот аналитичар Арбен Халили, од друга страна, вели дека освен замрзнувањето на цените на основните продукти, потребна е мерка и за замрзнување на цените на енергенсите како струјата, гасот и дрвото како основни средства кои влијаат на трошоците на производителите.
Ние не може да натераме еден производител, односно продавач, да продава по замрзнати цени, а од друга страна да немаме директни мерки кои што ќе бидат олеснителни за производство на тие производи.
Вели Халили. Централната банка во координација со владата треба да влијаат на девизниот пазар, вели Халили, но посочува и дека институциите треба да разгледуваат и други мерки во соработка со стопанските комори за да им биде олесната работата на бизнисите.
Мора да признаеме и да прифатиме дека не е се во рацете на државата за да може со некој магично стапче да ги реши проблемите, ама дека мора да реагира е повеќе од потребна.
Вели Халили. Професор Ивановски вели дека кризната состојба обично се пресликува на девизниот пазар каде се зголемува побарувачката на девизи и со тоа расте девизниот курс, но смета дека Централната банка, како и досега, ќе одбрани вредноста на денарот во однос на еврото и девизниот курс ќе остане на постоечкото ниво. Според него, граѓаните не треба да ја зголемуваат побарувачката на девизи. Сепак, Ивановски предупредува, државата треба да има предвид дека инфлацијата со себе носи и други негативни карактеристики, како зголемување на невработеноста, сиромаштијата и нееднаквоста меѓу населението.
И отука државата треба да размисли нели, кои соодветни мерки, инструменти би ги преземала току да ги намали штетните последици кои инфлацијата може да ги има, како што веќе ги наброја во делот на порастот на стапката на невработени, зголемување на сиромаштијата и намалување на нееднаквоста во општеството, кои веќе нели добиваат мерени со Джини индекс, реални опипливи вредности, дека тоа истото и се случува кај нас.
Вели Ивановски. Во однос на тоа, дали ќе се задржи стапката на инфлација за 2022 година што ја предвидува Народната банка, експертите велат дека е тешко да се даде точна проценка на какво ниво ќе се задржи инфлацијата. Ивановски вели дека доколку се остварат сценаријата дека во втората половина од следната година пазарите на енергетиката ќе се смират, тогаш реални можат да бидат очекувањата дека стапката на инфлација ќе се задржи од 3,1 до 3,3%. Халили смета дека економските предвидувања зависат и се поврзани со политичките случувања. Тој додава дека реално е да се очекува инфлација од 4%, но посочува дека мерките на владата и капиталните инвестиции мора да бидат реализирани.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Од продавниците за апарати во Соединетите Држави до пазарите за храна во Унгарија, зголемените потрошувачки цени поттикнати од високите трошоци за енергија и прекините во синџирот на снабдување ги ставаат под притисок домакинствата и бизнисите широм светот. Во Унгарија собствениците на помалите бизниси бележат намалување на профитите. Од друга страна, во земјите од Источна Европа слабеат валутите. Каков е одговорот на државите на ваквата ситуација, ке слушнете во прилогот на Гоце Атанасов.
Зголемената инфлација води до зголемување на цените на храната, бензинот и другите производи и притиска многу луѓа да избираат помеѓу подлабоко копање во џепот или стегање на ременот. Се поскапа, можам да купам храна, но очигледно помалку. Вели Јудит Наѓе додека купува на отворен пазар за храна во унгарскиот главен град Будимпешт. Скоро две години по појавата на пандемијата на COVID-19, економското влијание на кризата се уште се чувствува дури и откако земјите излегуваат исцрпувачките блокади. Но новиот наплив на инфекции доведува до обновени ограничувања во Европа и во другите делови на светот. Ова особено ја погодува Централна и Источна Европа, каде што земјите имаат некои од највисоките стапки на инфлација, а луѓето се бора да купат храна или да ги наполнат резервоарите за гориво. Илдико Вардош Серфозо, месарка на пазарот за храна во Будимпешта, вели дека забележала пад во бизнисот додека клиентите се упатуваат кон мултинационалните синџири на намирници кои можат да понудат попусти со купување на големи количества.
Мора да имаме соодветна маржа на цените ако сакаме некаков профит. Купувачите се чувствителни на цените и затоа често не остават, дури ако нашите производи се со висок квалитет. Парите зборуваат. Забележуваме дека инфлацијата не е добра за нас. Треба да живееме со оваа ситуација. Објаснува таа.
Како што се зголемуваат цените на основните производи, како лебот и маслото за јадење, ситуацијата најверојатно ќе се влоши во новата година, кога цените на енергенсите треба да растат. Слабењето на валутите низ Централна и Источна Европа во однос на американскиот долар и еврото ги зголемува цените на увозот и горивото и ја влошува кризата од резервите за снабдување и другите фактори. Унгарската валута форинта изгуби околу 16% од својата вредност во однос на доларот во последните 6 месеци. Тоа е дел од стратегијата на Унгарската централна банка да ја одржи земјата конкурентна и да привлече странски компании кои бараат ефтина работна сила, вели Золт Балаши, аналитичар од Будимпешта. Ова е очигледно политичка одлука која има огромни економски недостатоци, но веројатно ги прави среќни домакинствата, додава Балаши. Но цените на увезените стоки вртоглаво порасна, а глобалните цени на нафтата во американски долари ги поттикнаа трошоците за гориво на рекордно ниво. Како одговор на рекордните цени на гориво, унгарската влада објави ограничување на цените на бензинот. Цените на горивата се зголемија толку многу што владата мораше да преземе мерки. И решивме да ги ограничиме цените и на бензинот и на дизелот на одредено ниво, на 480 форинти. Може да се продава поевтино, но не за повеќе, изјави Виктор Орбан, најавувајќи Америката. Иако таа нуди одредено олеснување за домакинствата, според аналитичарите, оваа мерка сепак била донесена со оглед на предстојните избори во Унгарија, на кои десничарската владеачка партија се соочува со најсериозниот предизвик откако беше избрана во 2010 година. Политичката природа на некои економски одлуки не е ограничена само на Унгарија. Централната банка на Полска, која исто така се соочува со слабење на валутата, беше обвинета од критичарите дека дозволила инфлацијата да расте премногу долго за да го потикне економскиот раст и да ја зајакне поддршката за владачката партија.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.